Jena Tony Sant nil-akom għal-programmi għor f-sensila ta' mużika 21. Sijaħse jismi Malta ta' s-seklu 21 għonek fu Campus FM.
One look from you, I'm on my knees. Back in a
programmiħor f-sensiela ta' mużika 21 fl-impin miħaj Tony Sand fu Campus FM. F-taħni l-lum b'din il-diska ġdida ta' Claire Marante, li kantata Maltija li mismajna drabi oħra minnanda. Il-singel ġdida ta'ħa ħarġet propju wissa ftit tal-ġranet ilu għabil miliet fl-10 ta' Deċembru jisama Burn This Fire Out. U illum il-programm tana għaldejjem u maqsum fi tlet partijiet, fl-ewwel parti san kompli nsemmakom siltijiet riċenti. Imbagħad se ngħaddu għal xi ħaġa oħra palma namlu f'kull programm li tkun it-tema tal-lum. Illum sanħarsu lejn uħud mill-IPs ta' din is-sena li wasle biex tispiċċa l-2021 dan tal-lum fil-fatt huwa l-aħħar programm ta' din is-sena l-2021. Imbagħad naturalment fl-aħħar parti ikolna l-album tal-ġurnata, l-album tal-lum, l-lum se nisimgħu siltiet minn album ġdejt illi. Ngħidilkom x'inhu aktar tard. Ħalli ngħaddu għat-tieni silta. Riċenti ħarġet ukoll mingħand Federica Gian Lombardo magħrufa aħjar bħala Feds issa, hekk qed idher rekordi, hekk qiegħda tidher anke dehret fl-X Factor, li m'aħniex se nitkellmu dwar l-X Factor, imma se nisimgħu din is-silta mingħand Federica Feds Eyes Closed.
Morning, just so I can make you stay. You smiling, I guess.
Eyes Closed Mekmena minan Feds silta li ħarġet fl-4 ta' Novembru illi għadda u allura hija silta relattivament ġdida. Jekk tixtiequ tissuġġeru li affarijiet biex nikkonsidra li ninkludi f'dan il-programm, jew inkella jekk tixtiequ anke taraw ir-rabta li għandna bejn dan il-programm u s-sensiela ta' poddati li toħroġ permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysand.com, jiġifieri s-sensiela mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand, dan kollu tistgħu tagħmluh permezz ta' dik il-website li semmejtilkom hemmhekk hemm fejn tagħmlu kuntatt miegħi fuq tonysand.com, però sibuni wkoll permezz ta' Facebook, Twitter, l-Instagram, insomma, ma faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi, inkluż anke mill-YouTube minn fejn dik il-mużika mod ieħor il-poddata. Toħroġ ukoll il-verżjoni video tagħha. Imma ħankomplu bżewġ silti toħra mhumiex daqshekk riċenti, imma xtaqt li anka ninkludihom għalfatt li huma siltiet minn l-2021 u issa la tibda il-sena l-ġdida, jiena se nibda nitlobkom anka biex tiffutaw għal dawk li kienu d-diski recordings l-oħra li ħarġu matul din is-sena l-2021. Ma dwar hekk ngħidilkom aktar tard. Ħan isimgħu din is-silta issa mingħand Kirsten Graham, il-kollaborazzjoni tiegħu flimkien ma' Toby mis-sajf li għadda din isimgħu Between the Lines. Between the Lines għamek mela minant Kirsten Graham flimkien mam Toby. U qabel ma naddu għal tema tal-program tal-lumna u din l-ewwel parti, b'din is-silta minan xi ħadd li ngħid dritt ma nafx kif ngħid ismu. Didenim naħseb li tgħidha din jiġifieri jien. Spelluta b'mod partikolari ħafna, se nisimgħu wkoll il-kantanta Melx Kejfa, nafu aħjar bħala Mel Portelli, anka antikament ma' Chasing Pandora, parti weħeda, u hawnhekk ukoll il-kitarista Danny Magro. Is-silta tagħhom jisimha Cherry Wine. Flimkien ma' Melx Kejfa u Danny Magro hemmhekk mis-sajf li għadda is-silta tagħhom li jisimha Cherry Wine. U biha dik ġejna fit-tmiem l-ewwel parti tal-programm tagħna llum ta' Mużika 21 din is-sija ta' sejjes minn Malta tas-seklu 21 li nagħmlu fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u l-ħamis fis-sitta ta' flaxija flimkien miegħi Tony Sand. It-tieni parti tal-programm tagħna llum hija dedikata u kella hija ffukata ħajdu hekk dik hija t-tema tal-EPs. L-EP huwa xi ħaġa stramba, l-ewwa LP jiġifieri l-ewwa album u anqas huwa silta waħda bħalma konna ngħidu qabel single. Imma EP huwa xi ħaġa bejnietom it-tnejn. U għażilt 4-5 EPs li ħarġu matul din is-sena l-2021 qabel tispiċċa għall-fatt li din hija waħda mill-kategoriji li issa mill-ġimgħa d-dieħla nibda nitlobkom tivvutaw għalihom biex naraw x'kienu dawk id-diski u recordings l-oħra il-favoriti u l-preferiti tagħkom tas-sena li tkun għadha kemm intemmet u ħanibdew mill-ewwel allura anke smajna siltiet minnu il-ġimgħa li għaddietu minn dan il-grupp. Ħarġu wkoll album din is-sena imma l-EP tal-brodu Bambinella tfaċċa propju f'Ottubru li għadda u sa nisimgħu s-silta illi tagħti l-isem lil dan l-EP. Dan huwa l-grupp brodu din hija Bambinella.
Di l'aria ti è confetto بيه اليوم ميستريوزا كل حد يشتيق ليعرف مين انت وكيف تتبسى ينخل السلج تعلق في بليك فيك انت لفت كم اشتقت اللي بقيت ما انستقش حول ما طويلة نتبسكت في الدية وكفز ماي كرانك راديك في البيت قلبي سويدك ما عم بينالا ديسكا فوق فرادا كلا تكون حلوة تا قلبي وجالي pretensioni tal'artist كيف تتشعلق كل نفس اللي تيخو إن كم تزيستي تعمل شويس تعف كم اشتاقت مرجع انسي مكلورة راتيك في البيت قلبي سويدك روحي ميتك ما اشتاقش نتلفك بامبي نلا
Bambinell għamek l-silta illi tati l-isem ta' l-IP l-Brodu ħarġu f'Ottubru illi għadda. U s-sajf li għadda u kwaħarġ IP iħor minn The New Victorians. Fih hemm diversi siltiet illi anka smajna xi ħaġa minnu anka f'din is-sensiela ta' programmi ta' Mużika 21, inkluż il-kollaborazzjonijiet tagħhom mal-Lapes ma' Michela Paċ u anka ma' Albert Grave. Imma f'dan l-IP hemm ukoll l-ewwel single li kien ħarġu mill-album tagħhom ta' l-2015 li jismu Seeker Seeker, dik kien jisima' Keep Me in Love. U qiegħda proprju fuq dan l-IP If I Had to Tell You the Truth minant The New Victorians. Hani Simawa.
Soul searching, can you hear my cry? Things have been said, things have been done. Sometimes it feels like I am screaming silently. It's funny or predictable. It's all unseen, it's all unheard. Diving into the unknown, failure or success.
Minan The New Victorians mill-IP tagħhom If I Had to Tell You the Truth, illi ħareġ matul din is-sena l-2021 anke jekk din is-silta oriġinarjament ħarġet bħala single mill-album Seeker Seeker tagħhom tal-2015 mela kif għadna. U ħalli nerġgħu niġu għal awwissu issa matul dan is-sajf ħareġ EP ieħor mingħand il-grupp Control. U Control, ħansemmakom is-silta li tagħti li sam lil dan l-EP tagħhom jismu Just Words. Words mek mela Minant Control. Fakarkom illi waqt il-programm Musika 21 tal-lum il-tema illi għazilt hija l-EPs, jew uħud mill-EPs aħja, li ħarġu matul din is-sena li wasli biex ispiċċa jiġifieri l-2021. Fadlilna ċans li anke nisimgħu forsi xi tnejn oħra minn dawn is-sultiet mill-EPs li ħarġu din is-sena. Xaħat li nisimgħuh regolarment għal-fatt li għazilt il-mużika tiegħu anka għal dak ir-reklam li tisimgħuh regolarment fuq Campus FM biex ngħidulkom li ġej dal-waqt il-programm ta' Mużika 21 jew li x-xandar il-lum it-tnejn jew il-lum il-ħamis u għandx tkun il-ġurnata, qed nirreferi għal Melchior Sultana. L-EP tijaw jismu Relentless. Minnu smajna diġa First Contact u Let the Music. Din is-sensiela ta' programmi ta' Musika 21. Illum se nisimgħu Don't Trip nant Melchior Sultana. trid naħu da mill-EP Relentless ta' Melchior Sultana li ħareġ f'Ottubru illi għadda. U biex nalqu din il-parti tal-programm, għazilt li nerġa' nsemmakom anka silta mill-EP Shoot. Shoot ta' Glenn Montanaro smajnieh kollu kemmu dan l-EP ftit tal-ġimgħat ilu. Illum għazilt li nerġa' nsemmakom silta illi tiftaħ dan l-EP Shoot ta' Glenn Montanaro illi jisima' Hila. nissultan li jisima Hila minn Glenn Montanaro minn l-EP tijaw Shoot, l-grupp trijaw tijaw kol li jismu Shoot, għana ġena f'tmim ta' din it-tieni parti tal-programm Muzika 21, dan is-sieħ se jisim Malta ta' seglu 21, flimkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus FM, kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u l-ħamis fis-sitta ta' flaxija. Unaddu issa allura għal dik li hija t-tielet u l-aħħar parti tal-programm tagħna, l-album tal-ġurnata, l-album tal-lum, u għawweħa ġdijt fjamant minnant Wayne Camilleri għadna ma smajna ebda silta minnu f'din is-sensiela ta' programmi ta' Muzika 21, anke jekk daqgħet ilkom tal-anqas silta waħda minnu fuq il-poddati ta' Muzika mod ieħor li tsibuhom permezz ta' tonysant.com. L-album ta' Wayne Camilleri jismu Only the Heart Can Tell, ħan nisimgħu silta minnu, din hija Morning Dance. Morning Dance mill-album Only the Heart Can Tell ta' Wayne Camilleri li huwa wieħed mill-albums li ħarġu propju din is-sena dan huwa album ġdejt. Ħan semmakom silta oħra minnu. Naħseb li din hija waħda minn dawk li l-aktar laqtuni tal-anqas għall-gosti tiegħi ta' dan it-tip ta' mużika instrumentali minn kitarrista minn l-album mela Only the Heart Can Tell ta' Wayne Camilleri, din jisimha Cloudy Night. Cloudy Night mill-album Only the Heart Can Tell ta' Wayne Camilleri. U fadan li ċans li nsammakom silta oħra minn dan l-album qabel nagħlqu il-programm tagħna llum ta' Mużika 21 hawnhekk fuq Campus FM. Is-silta li għażilt li nagħlqu biha jisimha Living in the Past. Sulta Living in the Past ta' Wayne Camilleri mill-album ġdijt tiegħu li jismu Only the Heart Can Tell, aħna ġejna f'tmiem ta' programm ieħor fis-sensiela ta' mużika 21. Sija sejjes minn Malta tas-seklu 21 fuq Campus FM li xi għandar kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u l-ħamis fis-sitta ta' flaxija. Jiena Tony Sant nagħmel appuntament magħkom għal darb'oħra fl-istess post u fl-istess ħin, saħan it-tant u naħseb ta'kom infuskom dan huwa l-aħħar programm tas-sena 2021 u allora meta nerġgħu niltaqgħu nawguralkom is-sena t-tajba. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.